Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Бөтен дөнья башкортлары кырылтайына әзерлек башланды. Оешма җитәкчесе белән әңгәмә булар. Ак мәчетнең һавалана Амитхан Султан исемен бергә телиләр. Кем ул Амитхан Султан һәм нинди батырлыклар ясаган? Түгәрәк өстәл сөйләшүе Татарстан җитәкчелеге алышынган вакытта нәтиҗәләр, йомгаклар һәм өметләр турында. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Гыракта парламент сайлаулары уза. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗәт Афганстанга барачак. Кушма Штатлар президенты Барак Обама Конгрессны сәламәтлек саклау реформасын хупларга чакырды. Новороссийскийның элекке милиционеры Алексей Дымовский тикшерү изоляторыннан азат ителә. Казанның Рубин футбол такымы Русия Суперкубогын яулады. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Гыракта бүген парламент сайлаулары уза. 325 урынга 80-нан артык сәяси берләшмәдән 6200-дән артык намзәт дәгъва кыла. Сайлаучылар исемлегендә 19 миллион кеше тирәсе. Аларга хәзерге вакытта Гырак җитәкчелегендәге шыгый вәкиле белән дәүләтнең дөньяви моделен алга сөргән тарафдарлар арасында сайлау уздырырга туры киләчәк. Экстремистлар тарафыннан һөҗүм куркынычларын булдырмау өчен 18 Гырак вилаятендә тәртипне полициядан тыш Гырак һәм американ хәрбиләре саклый. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗәт дүшәмбе көне Афганстанга сәфәре барышында ил президенты Хәмид Карзай белән очрашачак. Мәхр Иран агентлыгы белдерүенчә, Әхмәдинеҗәт Кабулга Афган ягы чакыруы нигезендә бара. Очрашу барышында ике яклы мөнәсәбәтләрне үстерү һәм Афганстандагы проблемаларны хәл итү мәсьәләсе тикшереләчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хелмен вилаятындагы Марджа шәһәрендә афган һәм американ кешеләре тарафыннан Талибанга каршы алып барылучы хәрби чарага Афганстан президенты Хәмид Карзай килде. Карзай вәкиле белдерүенчә, президент һәм аны озатып йөрүчеләр атышларга эләккән, әмма зыян күрүче юк. Кабулдагы НАТО вәкиле дә Марджада ракета һөҗүме булганын раслады. Хәрби чараның максаты элек Талибан туплануы урыны булган шәһәрне җирле хакимият контроленә күчерү. Дүшәмбе көнне Кушма Штатлар вице-президенты Джон Байден Израильга киләчәк. Әлеге сәфәр барышында Израиль-Фәләстин салых килешүен тыргызу хакында килешенер дип көтелә. Шимбә кичен Израильга Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың якын Көнчыгыштагы илчесе Джордж Митчелл килде. Беренче чиратта ул саклану министры Эхуд Барак белән очрашу уздырды. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху белән очрашканнан соң ул Рамаллага китәчәк. Парламент сайлаулары узучы Гыракта шартлаулар һәм уташулар нәтиҗәсендә 24 кеше үлде, дистәләгәне яраланды. Франс Пренс агентлыгы хәбәр итүенчә, күп кенә һөҗүмнәр Багдадтагы Әл-Фалуджа, Баку һәм Самар шәһәрләре сайлау урыны янында булган. Гырак башкаласында гына да торак йортларга уташу нәтиҗәсендә 20 кеше үлгән, гәрчә анда иминлекне 200 мең полиция һәм гаскәрләр саклаган булса да. Гырак премьер-министры Нури Әл-Малики һөҗүмнәр гыракларны куркытмый шәкъти белдерде. Экстремистлар Гырактагы сайлауларны үзү белән янаган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кушма Штатлар президенты Барак Обама тагын бер кат конгрессны үзе тәкъдим иткән сәламәтлек саклау иммунитет система реформасын хупларга чакырды. Якын көннәрдә Кушма Штатлар конгрессында әлеге канун проект нигезендә ахыргы сайлау узачак. Анда барлык американнарны медицина иммунитетын алдырту ә мөмкинлеге булмаганнарга субсидия бүлү күздә тотыла. Демократлар һәм республиканнар да 30 миллион американнарның бернинди медицина иммунитеты булмаганын таный һәм проблеманы хәл итү өчен төрле юллар тәкъдим итә. Афганистанда Талибан хәрәкәте сугышчылары белән исламчы төркем вәкилләре бәрелешләре нәтиҗәсендә дистәләгән кеше үлгән. Баглан вилаятының төньяк-көнчыгыш полициясе башлыгы урынбасары белдерүенчә, сугышчылар берничә авылда хакимлек итү өчен көрәш алып бара. Кыр командиры Гүлбеддин Хикмәттиярәгә караган хәсб әл-ислами төркеме Талибанга каршы чыга. Новороссийскийның элеке милиционеры Алексей Дымовский тикшерү изоляторыннан чыгарылырга тиеш. Интерфакска Краснодар крае прокуратурасының тикшерү идарәсе вәкиле Инна Бирюкова белдерүенчә, карар яшәү урыныннан китмәү шартына үзгәртелгән. Дымовский узган елның Новороссийский эчке эшләр идарәсе җитәкчелеген тәнкыйтьләп чыккан иде. Шуннан соң ул эшеннән куылды һәм алдашуда гаепләп аңа каршы җинаять эше ачылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстаннан атналы күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 2010 елның җәендә бөтен дөнья башкортлары кырылтайы үтәчәк. 1 марттан соң кырылтайга вәкилләр сайлау башланды. Бөтен дөнья башкортлары кырылтайы җитәкчесе Азамат Галин безнең Уфадагы хәбәрчебезгә биргән әңгәмәдә Русиядә федерализм бар дип әйтсә дә, башкорт оешмалары башкачарак фикердә тора. Тулырак итеп атналы күзәтү белән Кәрим Яушев.
Истегезгә төшерәбез. Беренче бөтенья башкортлары корылтайы 1995 елның июлендә үтте. Икенче корылтай 2002 елның җәендә, шул елда үтәчәк җанисәп алдыннан. Уставка ярашлы рәвештә чираттагы 3-нче корылтай 2007 елда үтәргә тиеш булса да, аны яңа җанисәп вакыты мәгълүм булгач кына 2010 елның июлендә үткәрергә булдылар. Икенче бөтенья башкортлары корылтайында Башкарма комитеты рәисе итеп фольклорчы Әхмәт Сөлейманов сайланган иде. Башкортларның үз иреклеләре белән урысларга кушылуының 450 еллыгына багышланган тантаналар алдыннан Әхмәт Сөлеймановны урыннан алдылар. Ул урынны берничә ай вакытлыча Румил Азнабаев биләп торды. Шуннан соң 2008 елның декабрендә Мәскәүдән Батырхан Мырзабаев дигән кешене бөтенҗә башкортлары корылтайы башына куйдылар. Әмма аның рәислек чоры бик кыска булды. 2009 елның апрелендә бөтенҗә башкортлары корылтайы башына яңа Румил Азнабаев куйылды. Әмма 2009 елның декабрендә бу югары урынны Башкортстан хөкүмәт аппаратында эшләүче Азамат Галин биләде. Бөтенҗә башкортлары корылтайы кебек дәрәҗәле оешманы җитәкләүче Азамат Галин мәгълүмат чараларында еш ялтырамый, әмма ул Азатлык радиосына интервью бирергә ризалашты. Сезгә ул интервьюны тәкъдим итәбез.
Азамат әфәнде, сез бөтенҗә башкортлары корылтайын Башкортстан өчен шактый котлаулы чорда җитәкләдегез. Күрәсең, сезнең алда тора ниндидер үтә мөһим бурычлар. Бөтенҗә башкортлары корылтайы җитәкчесе буларак республиканың язмышына бәйле. Шуларын бер икесен әйтеп китә алмасмы икән сезнең алда иң мөһим торган бер өч мәсьәләне?
Безнең алда иң торган иң зур мөһим мәсьәлә инде әйтеп киткәндә быел, һез белүнсә, безнең республикабызга, яңа Башкортстанга 20 ел. Безнең республикабызга 120 ел безнең Зәки Вәлидебезга. Шул карала быел өсөсү бүтә дөнья башкортларының корылтайы үтә бит инде быел. Икенче корылтай уже 8 ел булып китте бит инде. Мен шул вакытта минем уйлавым буенча бу катмарлы вакытта түгел. Бу бик иң безнең мөһим теге мәсьәләләр торган вакытта безнең эштәр ничек кирәк. Бүген битендә бүгенге көндә бүтә Россиянең нендә проблемалар үтендә, әйтәләр үтендә кризис мировоззрения дип әйтәләр үтендә.
Идеологик кризиста.
Идеологик кризис деп айтылар ретінде. Шул қарала біздің халық әр хайын өзінің шул тігіне яғынан көреткен. Біздің халықтың түп фікірі біз ғұрыр халық бетінде. Ғұрыр халық, жала қарата біздің өзарығыз шул республикабызды нығытырға барлық абырылы шахыстарбізді үйзарын фикірдерін халықтарға алпары өткерігі. Шоу ғарата мен бідің бітар болған рейстеріміз құрылтайда ішіліген олар бік зұр іштерді алып барзылар. Бүгінгі күнде менің бұнда келеуім, менің бұнда ішіліуім ұшық қысқа ғана арала құрылтайды матурын айты өткері өрігейін. Әліккі құрылтайлар бірінші құрылтай, екінші құрылтайға әзірленуге бір жылдан артық вақыт берілген. Біздің әлігі күнде ұқаздан ұң яртығына вақыт арасында керек берілу үшін, құрылтығы біздің системаны білген кіші интернетті ешін етіп, мені хайлап қойдылар.
Мұна сіз Башқырстанына нығыту деген сөз қолландығыз айымы? Мәғлім болуынша, федерал өзек соңғы вақытларда унитаризм әрілісларына көшті. Һәм милли республикаларның хукукларын кысу гына түгел, милли республикаларына гомумән теге яисә бу юл белән кем беләндер кушыпмы, турдан турымы бетерү юлына бастысыман. Һәрхәлдә бу турыда Русияның бик җитди җитәкчеләре, сәясәтчеләре сөйли. Сез менә мондый тенденцияларга ничек каршы торып була дип уйлыйсыз?
Минем уйлавым буенча Россия Федерациясы унитаризм юлына басманы. Бұл унитаризм жолына басты деп айтуы менің ойлауым бойынша дұрыс түгел. Әлігі күнде Ресейдің алып барылған жолы шулық Путин тіге хайлаған бетінде тіге. Надо воспитать транснациональный бизнес деп айтты бетінде. Шуға қарата қайғы бір өзгерістер менің ойлауым бойынша шының мінен бәйлі. Шул нейдер мінен
бәйлі. Ғафытынан 309-шы федерал канун. 309-нче милли компонентларын бетеру турында. Ул транс
был рау, был икенче елдан тора. Мына һәр бер алып барылган үзгәрешләр иң нигезе шул. Дигәр әсәйдин үзләренә ни кирәк инде? Шул тиге новый буржуазия дигән мара кирәк. Шул новый буржуазия инде нитәләр. Тиге үзләренсә нитәләр. Без тиге условия создавать итеп әйтәләр. Милли компонентта алып нитеу Сол теге русификация дейдер бетінде. Біздің айтуымызша теге Ресейде шетелдегі культураларға қарап баштарын иіп тұрғанда біз де шулай істерге тиісіп екен.
Сіз бетінде бұл милли компонентті сақтап қалу жоқ,
иә.
Сіз мына бұл жөнелісте теге басқа милли республикалар білен, яйсе шул есептен Татарстан дағы іштимағы ұйымалар білен бірге ішлерге ниетіңіз бар ма?
20-нче февральда Чебоксарала форум үтте бетенде, народу форалы Павловжи деген форум үтте. Бөте болған милли республикаларда мұнда қатнаштылар бетінде. Онда Павловжи ғана түгіл, бөте болған Кавказ халықтарала қатнаштылар бетінде. Сонда бір фекерді бізді индердік, икенсі форум бізді өтесік форумда.
Уфада.
Үфіләйі. Біз өткерігер деп. Қойды. Шул форумда біз бүті болған біздің мәселелерді шында көтерердіңді. Менің ойлауым бойынса шул халықтың біргелешуі, бүті болған халықтардың біргелешуі біздің Ресей Федерацияға біз көретерге тейшіпіз. Хез басқан юл дүріс түгіл деп. Өтігі дүріс түгіл деп, біздің ойлауымыз бойынса біз тарихымызды, тілімізді ақыларға тейшіпіз, қалдырыға тейшіпіз. Біздің күш шунда. Безнең күч шунда. Туканмысы елдарда әйтәләр бит. Россия Федерациясы безнең милли республикаларга карап хакланып торып калды. Без булмахак, әмма ләкин юкка сыгырам дип. Бүгенге көндә дә шул хәл без үзебезнең үзебезне апарып иткерәбез. Шул вакытта менә әйтеп китергә кирәк. Бу унитаризм дип әйткәндә унитаризм булга. Без шулай итеп белешеп, өләшеп ала алмасын. Унитаризм бит оны теге рөхсәт итмәй.
Юк, мен унитаризм ФСБ КГБ кешеуе турында әйтмим. Минем сорауда андый ясылыкта ятмый. Бөтен хакимият, бөтен карар кабул итү үзәге Мәскәүгә күчә. Менә совет чорындагы шулай бит инде. Әлдә шуңа бара түгелме?
Ә нимәгә күчә? Шулык менә ул теге новый буржуазияга теге условия создавать кирәк дип. Шулай диләр бит. Şu Мәскәүҙә бында теге беҙҙең милли республикалар ҡаршы сыҡҡа. Индермәгеҙ бында һеҙҙең ниҙәрегеҙ, эш ҡуғаларығыҙҙы. Йөрмәһендәр унда, беҙҙең үҙебеҙҙекеләр күп тип әйтһәләр, улар нисек итәләр? Шуға бөтә булған милләрҙе Мәскәүгә нитәләр, үҙҙәрен алалар бит инде. Минең уйлауым буйынса шунда.
Шунан соң сез менә бу алда үзегезне инде иң мөһим эшегез дип, үшенче бөтөн җыр башкортлары ҡорултайын үткәрүне билгеләдегез. Ул ҡорултайда бит әле ҡоралашаҡ мөһим мәсьәләләр бар. Шул исәптән менә бу республикадагы хакимиәтнең традицияләре саҡлауҙыр мөғайын, чөнки күренеп тора киләсе йылны республикада җитәкчелек алышынырға тейеш. Бу бит инде факт. Аннан соң быйыл җанисәп үтә бит инде. Аларда сезнең ҡорултайда ҡарала торғандыр. Менә сез бу чынлап та җанисәпне дә һәм бу республика җитәкчелеге алышу ну проблемасында бөтенгә башкортлары ҡорултайына да ҡағыла торған проблемалар дип исәплисезме?
Безнең өсөнсө ҡорултайда ҡарала торған проблемалар дип әйтәгәндә нимәлә тора? Милли батбуғат, тел, тарих. Шунан артық икенсе төрле мәсьәләләрҙе бүгенге көндә ҡорултайҙың алдында беҙ ҡуйманыҡ.
Боя бер сорауға жауап алынмады. Милли, менә бу Башҡортостанның хоҡуҡларын, республика булараҡ, милли республика статусын яҡлағанда, шулыҡ Татарстан белән бергә эш ҡылыу турында уйлайсызмы, андай планнар бармы?
Беҙ татарлар конгрессы менән бик тығыҙ эшләйәсәкбеҙ. Беҙҙең ундай пландар бар. Шул ваҡытта әйтеп китәм, икенсе үткән форум, ул бит инде фүләү тәтеп әйттем. Бөтә булған беҙҙең мөһим мәсьәләләрҙе, төп фекерҙәрҙе шул форумдың ултырышында беҙҙең дуҫ милләттәштәге күрше халыҡ менән бергә ултырып ҡарайбыҙ. Шунда. Әле бөгөнгө көндә мин үтенескә ҡаршы Казан юлдарын бик ныҡ тапа алмайым, әммә ләкин бик ныҡ күп саралар беҙҙең үтеп бара. Көн һайын беҙҙең хәҙер бит инде башланды һайлауҙар, делегаттар һайлау, беҙҙең көн һайын берәй сара үтә, бөгөн беҙҙең майҙан үтә бит инде, шуға ҡарата әле ваҡыт булмағанға ғына беҙ әле сығып йөрөй алмайбыҙ. Алай беҙҙең планда бар. Бергәләшеп эшләү.
Менә бу сораудан да бер кая китеп булмый инде. Соңгы вакытларда Башкортстандагы федераль көч структуралары башкорт милли оешмалары җитәкчеләре белән ныклап кызыксына башладылар. Хәтта хокук саклау органнары кызыксынгач, әлбәттә, тентүләр, сорау алулар һәм башкалар китте бит инде. Сез моны нәрсә белән аңлатасыз?
Без был ниде проблеманы Башкарма комитетының ултырышында қараныҡ. Ҡарап, халыҡҡа мөрәжәғәт ҡабул иттек. Киләсәктә бергәләшеп, беҙҙең юлыбыҙ изге, төп булған беҙҙең маҡсаттарыбыҙ, фекерҙәребеҙ ҙә изге. Шуға ҡарата бергәләшеп кенә беҙ бөтә булған бөгөнгөндә сыҡҡан мөһим мәсьәләләрҙе беҙ бергәләшеп кенә уйлап. Айырын беҙ аларҙы хәл итә алмаҫбыҙ.
Сез Бөтөнгә башҡортлары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Азамат Ғәлим белән әңгәмәне тыңлатығыҙ.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башҡа яңылыҡларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Азамат әфәнде Русиядә федерализм хөкүм сүрә дип расласа да, айрым башкорт оешмалары һәм иң беренче чиратта радикаль күп бүре оешмасы җитәкчеләре киресенчә уйлый икән. Алай гына да түгел, алар Русиядә унитаризм галәмәтләре ныгуына каршы 28 февральдә пикетта үткәрделәр. Ахыры әлеге пикетны оештыру Башкортстандагы именлек хезмәтенең каршылыгына очраган. Һәрхәлдә әлеге пикеттагы лозунглар Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның 2009 елның 5 июнендә Московский комсомолец газетына биргән җанҗалы интервьюсындагы расловларга туры килсәләр дә, хакимиятләр басым астында пикетны үткәрү вакыты 2 тапкыр күчерелде. Шулай да 28 февральдә ул Уфаның Салават Юлаев һәйкәле янындагы мәйданында Башкортстан теле үзәгенә каршы урында үтте. Пикетны оештыручы төп оешма, Күк Бүре оешмасы, пикетта 500 кеше катнаша дип раслаган булса да, анда нибары 15-20 кеше генә катнашты. Күк Бүре оешмасы җитәкчесе Азат Сәлманов
Башкортстан федераль үзәк белән шартнамә төзергә тиеш дип исәпле һәм шуның өчен пикетка да чыкканнар икән.
Бүгенге сезнең чыгуыгызның максаты нәрсәдә инде?
Федерализм буенча, чтобы Башкортстан, тагы Татарстан, Удмуртия, все на договорных отношениях строили отношения этих, с Москвой, Артемина.
Да,
я. Вот. Это все, югалдыл. Это любые договорных отношений.
Да,
вот, бед, за то, чтобы вернуть...
Пикетны оештыру өчен җаваплы кеше Ирек Агишев конкретрак булып чыкты.
Без пикетны оештырды, абсы әйткәндә, общественный правозащитный комитет, ул төрле оешмалар вәкилләрен тора. Безнең максат ошы федерализмды талап итү. Россия үзәгеннән һәм шулай ук үзебезнең республика властьларыннан. Безнең талап шундай. Элеке Тухансында алган федерализмды тергезу. Шуны принциптарын кирнен тергезу, һәм шуны федерализм принциптарын пилот ятады. Шулай ук, ике яклы килешу юк. Менә шулар болар барыгы да, ошы федерализм принциптарын була. Чөнки ике яклы килешу буга, әгәр ул нидер гарантия ул.
Ике яклы килешу дигәннән, Татарстан, Россия Федерациясе белән ике яклы килешу төзегәндә, беләсез бит инде, Башкортстанның депутатлары, Федерация Советында да, Россия Дәүләт Думасында да, ике тапкыр да Татарстанның федератив ул шартнамасына, договорына каршы тавыш бирделәр. Шулай булгач, Башкортстан Русия белән андый федератив мөнәсәбәтләр кору ягындамы, яисә унитар мөнәсәбәтләр кору ягындамы? Татарстанга каршы чыккач.
Башкортстан менән килгәндә, бу бутанмага җәмәгатьчелек менән, буны республиканың властьлары бәлки шундый мөнәсәбәттә булган. Ә үзең җәмәгатьчелек талап итә ике яклы килешүне булдырырга.
Ягъни сез Башкортстан җитәкчелегенең менә шушы Татарстан шартнамәсенә каршы тавыш бирдертүләрен депутатлардан хупламыйсыз?
Без хупламыйбыз. Без җәмәгатьчелек талап итәбез ике яклы килешү булырга тиеш. Башкорттан да алай, шулай ук бөтен Урал Волга районнарында.
Нәрсә күзгә ташлана? Башкорт оешмаларының барысы да татарлар белән бердәм эш итәргә кирәк диләр. Ягъни алар әйтүенчә, татар белән башкорт бердәм булса гына Мәскәүне федерализм кысаларында тотып булачак. Әмма шул ук вакытта бер генә башкорт оешмасы да Башкортстанда милли тигезлек принципларын яклап чыкмый. Аңлашылмый. Башкортстан татарлары кемнәр мәнфәгатен яклап берләшергә тиеш соң? Һәрхәлдә, андый бердәмлек Башкортстан татарына әлегә берни дә бирми. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Тапшыруыбызны Кырым татарларына бәйле яңалыклар белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ике тапкыр Советлар Берлеге каһарманы Аметхан Солтан исемен Ак мәчетнең һавалануына бирге телиләр. Заманында Кырым татары булган өчен ул дәүләт бүләгеннән мәхрүм калган, әмма якташлары аны эшләде каһарман саный. Аметхан Солтан батырлыклары турында хәбәршебез Диләвер Усманга ачкычның замандашы сөйли.
Бу ел ике тапкыр советлар герои, СССР дәүләт премиясе лауреаты, СССРдә хезмәт күрсәткән очучы-сынаучы Аметхан Солтанның тууына 90 ел тула. Шул уңайдан ватан канатлары кымтатар очучылары җәмәгать оешмасы Аметхан Солтанның исеме Симферополь һава аланына, ягъни аэропортына бирелсен дигән мөрәҗәгатьне Кырым Югары Радасына юллаган иде. Раданың ике комиссиясе, мәдәният комиссиясе һәм милләтләр ара мөнәсәбәтләр сөрүнгә дучар ителгән гражданнарның эшләре буенча комиссия бу мөрәҗәгатьне карап чыкканнар һәм уңай карар алганнар. Мәдәният комиссиясенең һәм Милли мәҗлес әгъзасы Шәфкәт Кайбулаевның әйтүенчә, бу комиссия бер тавыштан мөрәҗәгатьне яклаган икән. Инде мәсәлә Кырым Югары Радасының президиумында каралачак. Президиумга комиссияләрнең рәисләре, Югары Раданың җитәкчелеге һәммәсе 15 кеше керә. Моннан соң мәсәлә сессиягә депутатлар карамагына чыгарыла. Менә шундый процедура. Әгәр дә Аметхан Солтанның исеме Симферополь аэропортына бирелсә, бу аеруча кырым татарлары өчен зур бер вакыйга һәм уңыш булачагы һичшиксез. Кім сын ол Аметхан Султан? Қырымның Алупка шәһәрендә 1920 елда ғади қырым татар ғаиләсендә туып өскән ғади қырым татар баласы ул. Аның ғұмыр елі бір яқтан данлықлы, екінші яқтан фажиғал еді. Севастополь янындағы Кача үчевичілар училищесін тамамлаған, оқыған заманда тек 10-15 тапқыр көкке үчқышта көтерілген Аметханны 21 яшында енді сұғышқа жібәрелер. Хеч та тәжірбесі болмаған Аметхан Ярославль, Мелитополь, Дондағы Ростов күгінді Сталинград ұрушыларында қатнашып башлы. Мелитополь көгінде ол бұтын байзапасыны тамамлағаннан соң фашист ұшқышына таран ясап, аны юқ ете, аузы парашют білен секіріп түші. 1943 елда Аметхан бірінші тапқыр советлар герои есіміне лайық бұла. Ләкен ол шақсен өзі үріп түшірген үніч ұшқышының орнына аңа 11 ұшқыш язалар. Аметхан Султанның елдізі есімлі кітабының мүәліфі Риза Фазыл, Аметхан Султан ұрып түшірген ұшқышыларының санларында аңлашмаушанлық бар, дей.
Полковой командирің язған кітапларында язғанларына көре, Аметхан Султан Сталинград ұрышына бармаздан әбер 7 ұшақ ұрып түшірген бір өзі. Сталинград ұрышыларында ол кітапларда кенеяза 6 ұшақ ұрып түшірген. Біз ол кітаплардан аламыз. Демек 7 де 6, 10 ұшақ шақсын өзі ұрып түшірген. Ама оған 1943 сенесі ауғыс айында сәйті бірі герой намыны берген вақытта указында Аметхан Лихны звил 11 самолетой группе 19 деп яздыла. Ана 13 рақам 11-ге чевірлі. Бұл манасы аңлашылмай.
1945 елда Аметхан Султанға екінші тапқыр советлар герой есімі берілі, ләкен бір ярым ел, яғни 43-ші елден 45-ші елға қатлы Аметхан группада бір ұшқышны дарып түшірмеген кебек көріне, чүнкі указда тағында шул 43-ші елдағы группада ұрып түшірген 19 ұшқыш көрсетілі. Мұны саңлашылмайды, Риза Фазыл.
45 сенесі екінші геройын берген вақытты указында 30 ұшақ өзі түшірген, ене 19 ұшақ группанын, бұл группанын түшіргені бір Ләнеге біле дейісіні тұра. Бұ да құжыр аңлашылмаған сүй. Түнгі о, арқадашларыма, группаман, әрі вақыт ола, о, хава ұрышыларында бәрәбер ұрттүрген. Мұна бұ аңлашылмаған рақамлар бөле.
Суғыштан соң Аметхан Султанға яңа ұшқышларыны оңышылы сынаулары үшін үшінші тапқыр герой есімі берерге тиеш еділер. Ләкен мұндайынды аның милләті қырым татары болғаны қымачаулаған. Аңа сіздің әтігіздің милләті лақ дейлер, Аметхан Султан есі мен қырым татары деп шығып кете екен. Риза Фазыл сөйлей.
Звуковой скоростын сынап шығарған вақытты үш адам, ол командир экипажы бұл, екісі башқа ядыншылары. Оның үшін оларға екісіне герой берілмек керек еді. Оны спец частың башлығы, полковник шақырып, о, Аметхан, оны қайырлап, сізді ішінде елдізін сізге берекекміз. Ләкен мұнда бір мәселе бар, сіздің бабаңыз Кауказлы, мұна милетін жазылғанды Кауказлы лақ деп жазмақ керек. Аметхан аңлай мәселені ол реакция не болы. Аяқ атыра, товарищ полковник, я был и есть состоит с крымским татарином. Третий зададит или нет, это ваше дело, разрешите, я ляна жүре бере. Оға бермейлер соң, эксіне башқасына бұртсөге бе дегеріне берелер, оға берелер сталинский тренинг.
Мына бөле бір сөздер де жүре. Расул Гамзатов айта, Аметхан Султан бір кере, ядай кере қақраман түгіл, ол үш тапқыр герой деген сөздер бар. Сын барлықта бар ма?
Гамзатов был очень близкий друг нашему Фазлага, Амету Фазлага, Узбекистан и Ташкенте. Он был крупный специалист, работник, он руководил обеспечением Москвы сухофруктами в Узбекистане. Годами работал, много у него знакомств в Москве и так далее. Вот и дружил он с Гамзатовым. Когда Гамзатов в Ташкент приезжал, у него всегда останавливался и так далее. Вот у Фазлага собрались крымско-татарские интеллигенции, там сидели вечер, и тост поднимал тогда Гамзатов за Аметхан Султана, значит, там разговор о нем шел и так далее. Он говорит, я поднимаю тот за трижды героя Советского Союза. Да, я не ошибся, если он дважды герой во время войны получил за заслуги. Трижды говорю, я считаю, что он был преданным своему народу и всегда назвал себя крым-татарин и за, участвовал в его борьбе. За это его, я считаю, трижды героем, сказал он. Вот такой тост он поднимал тогда. Отсюда разговор это идет.
Сюжеты Дэвэм и Теприза Фазыл без китапны язганда уткерген текшерулер буйча Аметхан Султан шахсен өз 60-тан артык очкычны рыттышыргены расланды, ди.
Каждый эпизод описан в этой книге. И получается больше 60 самолетов. Лично. А у него лично так и 30 читается, когда дважды герой давали.
Ул вакытта Аметхан 23 яшында яш кыши. Эскадрилья командиры иде. Ул узы рыттышырген очкычларынан бір үлішіні узы эскадрилья учучыларына яздыра иде. Ул вакытта ул білмейді мұның келешектегі әхәмиятіні. Мұны білген үш тапқыр сайтлар геройлары Пакрышкин, Кыжыдуб, Аметхан Султанны бек хүрмәт итәйділер, деді Риза Фазыл. Ул, әгер бұларыны хәммәсін хисапласақ, менімче ул дүрт тапқыр герой болырға тиеш иде. Деді.
Вообще я его считаю не трижды, а четырежды героем.
Аметхан Султан ғаламге ұчқан совет космонавтларының командасына тренировкалар өткерген. Юрий Гагаринді аның қолынан ұзған 1971 елда Аметхан Султан яңа ұчқычны сынағанда командасы білен фажиғалы халяк бола. Халяк болғанда ол 50 яшында еді. Ол Мәскәуде Новодевичья зиратында жерленді. Өлімінен соң аны бірнеше тапқыр Дағыстан халқы герои ясарға маташулар да бітмеді. Чөнки Аметханны яқлаячақ қырым татар халқы ол заманда сүргінлікте еді. Махачқалада Аметхан Султан хақында китап шығарылған еді. Махачқала аэропортына ол вақытта аның есімі берілген еді. Шулайда көп кіні қаршылықларға қарамастан Аметханның бюсті ол заманда Алупкада қойылған еді. Чөнки советтілар заманы қанылары бойынша геройларының бюстлары алар туған жерлерді орынларда қойыла тұрған еді. Әйінді қырым татарлар қырымға қайтқач, аның есімі қырымда мәңгіләштіріле бара. Аның музейі Алупкада ашылды, Ақмәчітті, аның есімді майдан барлыққа келді. Аның есімі Қырым Юғары Радасының бинасында болған Қырымның почетлы гражданлары стелласына да язылды. Әйінді Аметхан Султанның 90 елығы оңайынан Ақмәчіт аэропортына аның есімі берілер мі, йоқ мі, әлбәтті вақыт көрсетер. Азатлык радиосы үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Бизге Азатлык радиосы бик керек, биз аңа мохтож.
Азатлык болмаса нинди турмуш була инде, шатлыклы. Шатлыклы турмуш да болмай, азатлык болмаса.
Азатлык радиосы.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан җитәкчелеге алышынган вакытта нәтиҗәләр, йомгаклар һәм өметләр турында аналитик сөйләшү тыңларга тәкъдим итәбез.
Татарстан президенты Минтимир Шәймиев инде бу урыннан китәм дип игълан иткәч, бу урынга Рөстәм Миңнеханов тәкъдим ителә дигән игълан чыккач, Өр-яңа вазгыять килеп туды. Инде хәзер хәзерге премьер-министр Рөстәм Миңнехановка президент вәкаләтләре бирелгәч, һәм хәзергә әле Минтимер Шарипович Шәймиев үз урыннан китеп өлгермәгәч, яңа президент эшенә керешмәгән вакытта Татарстанда һәм татар дөньясында да өр-яңа вазгыять килеп туды. Нәрсә булды бу? Нинди еллар кичердек? Нинди казанышларыбыз бар? Бу турыда бәлки әле уйланып та бетмәгәндер. Һәм безне нәрсә көтә? Без әле алдамы, арттамы? Җиңелгәнме, җиңгәнме? Һәм экономика, сәясәт, Татарстан мөстәкыйллеге, культура, мәгърифәт, мәгълүмат чаралары нинди хәлдә дигән сорау куйганда, әлбәттә, бер генә фикер булмый. Ә халык, татар җәмәгатьчелеге борчылып көтә. Татар милләтенә мөнәсәбәт кимемәсме? Татарстанның позицияләре зәгыйфләнмәсме? Икътисадта, сәясәттә бирешмәбезме? Кризиста бетеп җитмәгән. Менә шул вакытта радио тапшыларда, интернет форумнарында капма-каршы фикерләр яңгырый. Менә шул турыда кем беләндер сөйләшәсе килә, киңәшәсе килә, аксакаллы, белемле талантлы кешеләрнең фикерләрен беләсе килә шул ук вакытта һәркем үзенең фикерендә бит беркемгә дә яктырасы килми. Әле канәгать булмаган, соңгы елларда зур уңышларга ирешмәгән яки үзенең позициясен югалткан, яки үзенең сәяси дәгъвәләре булган, зур урыннарга теләге булган һәм ресурсларын кулга төшергә тырышкан һәм ниндидер сәбәпләр аркасында төшерә алмаган кешеләр бар. Бик сетрекле, киеренке, бутылсырак вакыт. Менә шул вакытта академик, бөтен дөнья татар конгрессының иң беренче башкарма комитет рәисе, Казан дәүләт университетының профессоры һәм Татарстан татар мәсьәләләре буенча бик көчле татар галиме буларак танылган Индус Тахиров. Индус әфәнде, менә сез инде хәзер күбрәк лекциядан кайтып, фәнни хезмәтләр язып өйдә утырасыздыр. Кызыгы да бик сирәгрәк катнашасыздыр инде ул. Киңәшмәләр, аппарат сөйләшүләр, аппаратлар бик борчылган бит инде хәзер. Мин кая калам икән, киләчәктә минем аппаратым кая була икән. Кайбер кешеләр учала да, кайбер кешеләр хурлау эшенә дә кереште. Мин Тимер Шәймиевка да Россия матбугат системасында төрле вот инде киткән, китә дип исемлектән төшеп калдыру да. Кошлыклы хәлләр бар. Ә менә сез тыныч урында уйлаганда бу безнең гызыгыга, татар милләтенең, Татарстанның нәшу хакимият алышкан вакыттагы хәлләренә фикер ташлыйсызмы, уйлап карыйсызмы?
Әлбәттә, һәрбер татар кешесе сымак, мин дә ул уйлар белән янам. Чөнки безнең төп максатыбыз ул милләт, милләтнең дәүләтчелеге, аның бүгенгесе һәм киләчәге. Шунытан әлбәттә, мин Тимер Шәймиевнең эшчәнлегенә бәя бирер вакыт җитте. Чөнки ул чыннан да шушы постыннан китә. Монда инде әлбәттә аңа дәгъва белдерүләр дә бар, үпкәләүләр дә бар. Ул кем дә булмый. Аның белән эшләгән, янәшәсендә торган кешеләр моны ныклап беләләр шулай икәнлеген. Ләкин кешегә, сәяси хезмәттәге кешегә бәя биргән вакытта аның нәрсәләр эшләмәгәнлегенә карап түгел, үзенә кадәрге кешеләр белән чагыштырганда ниләр эшләгән икәнлегенә чыгып бәя бирергә кирәк. Шулай караган вакытта без әйтәбез, Татарстан Шәймиев власка килгән вакытта бер мескен генә автоном республика иде. Гомум исемлектә күрсәтелә торган алфавит рәвешендә татар факторы иң түбән дәрәҗәдә иде. Аның белән санашучы юк иде. Без бүгенге көндә әйтә алабыз, татар факторы хәрәкәткә килде. Татар дөньясы бүгенге көнне бер бөтен дөньяга әйләнеп бара. Ул бит Татарстанның әлбәттә шушы суверенлек юлына басудан чыккан нәрсәләр бөтенесе дә, һәммәсе дә. Кайберәүләр заманында 90-нчы ел ларда әйтик, тулы бәйсезлек турында сөз алып бардылар. Әлбәттә, анысы ул аңлашыла, чөнки кайсыбыз теләми аны?
Мөмкин идеме тулы бәйсез Татарстан төзү менә шушы Совет илен таркалганнан һәм яңа Россия халәтендә?
Менә шушыларга ирешүнең бер мөмкинлеге бар иде. Ул да булса, менә шушы ГКЧПга кадәр без сөйләшүләр алып барып, Татарстанның яңа булырга мөмкин булган союздаш договорга мөстәкыйль рәвештә кул куюын дәгъвалый торган идек һәм ризалаштырдык та елсеннәрне. Бу сөйләшүләр безнең 12-15 август 91 ел, 16 август көнне шушы сөйләшүләргә без кабул иткән протоколда язылганнарга Шәймиев белән Елсин нокта куярга тиешләр иде. 19 көнне КЧП башланды. Һәм мин инде әйтәм, менә безгә 3 көн җитмәде. Әгәр дә шушы 3 көндә, әйтик, бер атна булсын инде ул, шушы вакыт эчендә КЧП булмыйча союздаш договорга кул куюлар башланган булса, Татарстан шулай ук кул куеп өлгерә ала иде, һәм аннан соң таркалса да башка союздаш республикалар шикелле менә мөстәкыйль дәүләт рәвешендә калу мөмкинлеге бар иде.
3-4 айдан СССРчынан да таркалды, һәм үзләре теләпме, теләмиме, Кыргызстан, Казахстан.
Аларны чыгарып аттылар.
Үзләре дә көтмәгән җирдән дәүләт булып киттеләр.
Аларны заманында кешеләп керттеләр. Кешеләп, аларның чөнки Кыргыз республикасы юк, ул автоном өлкә генә булып төзелде. РСФСР составындагы автоном республика булды. Казахстаны да шулай. Алар 36-нчы елгы конституциядә үзләрен союздаш республика дип күрү турында уйламыйлар да иде. Сталин керткәндә куйган. Болар исләре китеп карап тора без союздаш республика. Әбіз татарлар 22-ші елда, 36-ші елда дағывалап берген мінәшуші құқықтыны Татарстанға бермәділер. Әміне, мұнда енді шыннан да тілім, тегі уақытын өзілері тілемәселерді күшіліп дегендей Союздаш Республик еттілер оларыны. Әбігін фактик яқтан мінәшуші сұр тарқылған уақытта оларыны шығарып аттылар. Олар тілемәселерді ойырым дәулетке, мұстақыл дәулетке өлділер. Татарстанға мұна мен өйткенім шайынды мінәшуші 3-4 күн жетмей қалды.
Сіз Азатлық радиосы долқынларында Татарстан жетекшілігі алышқандағы нәтижелер, емуақлар һәм үмітлер турында аналитик әңгіме тыңлайсыз. Онда академик тарих фәннәре доктор Индус Тахиров қатнаша, әңгімені Римзил Вәли алып бара. Дәүләтчелекне ныгыту, Татарстанны яңа шартларда дәүләтчелек, татар дәүләте нигезе була торган премлек итүдә мөмкин булганнар барса да эшләндеме?
Менә монда без әз генә геополитик ситуацияны искәртергә тиешбез. Әгәр дә без сыр сакланып, Союздаш Республика кыяфәтенә керә алган булсак, аннан соң сыр таркалса да, РСФСРдан без бер кая да китә алмыйбыз. Аның өчен дә без аның белән нинди рәвештәге мөнәсәбәтләр һәр вакыт булырга тиеш. Шуның өчен без алдан ук декларациябызда, аннан сөйләшүләр вакытында ни генә булса да, без Россия белән договорлы рәвештә яшәргә тиеш. Менә шушыны алга сөрдек һәм без бүген әйтә алабыз, менә әлбәттә зур чигенүләр белән, югалтулар белән булса да, без бүгенге көнне Россиянең бердәнбер менә шушындый договорлы махсус статуслы республикасы булып калдык.
Татар халкы язмышында, аның тормышында үзгәрешләрне сез күз алдында тоттыгыз, үзегез катнашып йөрисез, катнаштыгыз, башлап йөрүчеләрнең берсе булдыгыз. Татар халкы тормышында нинди үзгәреш булды? Моны әйтәбез Шәймиев, бу килеп чыга халык тарихында булган зур бер эпоха. Алай йомакларны сурак, бәлки язарлар кызганычка каршы әле саллыгын әйтеп, кыска гына әйтеп, йомак игълан иткән кеше күренми әле. Күрәсен президентның да тыйнаклыгымы, башка кешеләрнең юклыгымы белмим инде. Ә татар халкы үсеше, Татарстанның инде күренде үзгәрешләре, мең еллык Казанны үткәрүләре, химияның үзгәрүләре, шулай нефт табулар, авыл хуҗалыгында үзгәрешләр, төзелеш, тузган тораклар булды, алар турында бәхәссез әйберләр бар. Ә татар халкы, кайберәүләр әйтә бит, татар халкы шушы вакытта гына ысқа тәгәрәде дип әйтеп, аноним сүз белән, исем белән язып куялар бит әле.
Менә 90-нчы елларга кадәр декларация кабул иткәнчегә кадәр, референдум үткәрүгә кадәр татар халкы гомумән тезләнеп яши торган халык иде. Бүген ул аяк үрә басты, аның горурлыгы уянды, татар уянды, татар дөньясы уянды. Кайда гына барма, ничек кенә булмасын, татар үсешен эшли. Үзешен эшли, яшәү шартларын яхшырта. Әлбәттә, монда Россиядәге тискәре хәлләр татар дөньясына да керә. Баралар, ул куркыныч тудыра безгә дә. Эш кешелек, наркомания, алар бар, баралар. Ләкин аннан бүгенге көнне бер кайда китеп булмый. Татар дөньясын менә шушылардан арындыру кирәк безгә бүгенге көнне. Ә нигездә татар аякка басты бүгенге көнне. Ул горур халык бүген. Шунлыктан аның киләчәге менә ничек кенә булмасын, ничек кенә булмасын, ул дәүләтле, мустакыль дәүләте булачак халык.
Шартлар да үзгәрде менә ул вакытта. Туган телләрне өйрәнү, милли мәдәниятне үстерү өчен глобализация һәм дәүләт сәясәте тискәре тәсир иткән шартлар да бар. Менә шу шартларда нәрсә булачасың? Менә хәзер элекке кебек түгел бит. Укыгыз, туган телегезне дип үгетләүче юк. Мәгариф системасына да басымнар, үзгәрешләр бар. Халыкның үзе дә балаларын бик бирергә мәктәпкә яки китап гәҗит татарча укырга, радио телевидение карарга тыңларга ашыгып бармый.
Шулай, дөрес.
Менә шу шартларда кем гаепле, кемгә таянырга соң, менә бу эш ничек, менә әле анысын да бит я Татарстанга, я аның җитәкчеләренә элеп куярга мөмкин, һәм андый омтылышлар да бар.
Менә революция хәзер Шулай ук дәүләт тарафыннан телегезне иләнегез. Үзегезчә укыгыз дигән кеше булмаган. Ләкин татар яңарышы барлыкка килде. Татар үзенең мәгариф системасын булдыра алды. Телен саклап кала алды. Менә минем алда китап менә. Новый течение мусульманской школы дип атала. 1910 ел. Менә монда рус кешеләре менә шушы татар мәгарифәтенең ни рәвештә һәм ничек барлыкка килгәнлеген, ничек аяка басканлыгын бөтен тулылыгы белән язалар. Рус кешеләре булар. Рус кешеләре. Шуңлыктан бүгенге көн эчендә безгә һичшиксез менә шушы юлга басырга кирәк. Үзебез үзебезне сакламасак, безне беркем дә сакламый. Шанып торырга кемгәдер. Менә дәүләт бирә юк. Совет чорында әлбәттә андый күнегүләр булды. Дәүләткә шанып яшәү. Ләкин ул дөрес түгел ул. Ярамый ул. Дәүләткә шанып кына яшәү. Татар милләте үзе турында үзе кайгыртырга тиеш. Гаилә. Менә гаилә тел саклау дибез. Ә без бүгенге көндә шәһәр гаиләләрендә, татар гаиләләрендә нәрсә күрәбез? Урамга якты дөньяга чыккан вакытта алар үз телләреннән мәхрүм булып чыгалар бүгенге көндә. Ә бит безнең бурыч гаилә балага туган телен сеңдереп чыгарырга тиеш. Сеңдереп, ныгытып чыгарырга тиеш. Шул вакытта ул кайдадыр русча укыймы, инглизчә укыймы, барыбер татар булып кала һәм үзенең телен яхшы белә һәм өйрәнү мөмкинлекләрен калдыра үзенә. Шунлыктан инде әлбәттә беренче урында әлбәттә гаилә. Икенчесе менә бу стандартлар турында. Көрәшергә кирәк. Көрәшмичә, менә бу көрәш бара хәзер шактый гына Татарстан тирәсенә башка республикаларда туплана башладылар. Менә бу уку стандартларыннан милли компонентны алып ташлауга каршы көрәш. Менә үзебез көрәшү. Татар үзе көрәшсен. Үзе көрәшсә, ул әлбәттә менә шушы хөкүмәтне үзенең шушы законнан баш тартырга мәҗбүр итә ала. Моны ахырга кадәр җиткерергә кирәк. Заманында әнә Дәүләт Советының бинасында Россия мәгариф министрлыгының шушыларга багышланган утырышы булып үтте. Шунда чыгыш ясаган вакытта Шулук Шәймиев әйтте: «Кемгәдер безнең телебез бик акрын бетә сымак күренә. Ләкин без марга юл коймаячак, без Конституция судына кадәр барып җитәчәк, без һәм бу эшнең отышлы икәнлегенә һич кенә дә шикләнмибез», дип әйтте. Шуның өчен әлбәттә һич тә туктарга ярамый монда. Көрәш.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан җитәкчелеге алышкандагы нәтиҗәләр, йомгаклар һәм өметләр турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик тарих фәннәре доктор Индус Таһиров катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә әле Страсбургта халыкара мәхкәмәдә Казанда яшәүче Камалова исемле укучы баланың гаризасы буенча бердәм дәүләт имтиханын үз телемдә бирү турында эш каралып ята. Әлбәттә, бу турыда матбугатта, хатлар, фәнни җыелышларда күбрәк әйтергә кирәктер, чөнки Европа мәхкәмәсе сынаша, халык үзе телеме? Кем җаваплы? Кем гаепле дип әйтергә җайсыз? Кем җаваплырак менә? Дәүләт җитәкчесеме? Татарстан президентымы? Чиновниклармы? Әллә җәмәгатьчелек үзе, ватаналармы? Бу эштә әле кем төпкәрәк җиңелергә тиеш һәм кемнең кулында моның төп коралы?
Әйткәнемчә, беренчесе халык үзе. Аның гаиләсе, аның авылы, аның җәмгыяте. Икенчесе, әлбәттә, дәүләт. Менә бүгенге көндә безнең Татарстанны җитәкләгән кешеләр, алар җаваплы. Чөнки күп урында әйтик, мәгариф министрымы, башка министрымы татар куелган икән, аны бит татар булган өчен куйганнар. Әгәр дә татар булган өчен куйганнар икән, ул үз халкы турысында махсус кайгыртучаны күрсәтергә тиеш. Махсус. Әлбәттә, менә клублар ябыла, мәктәпләр ябыла. Шушы бердәм дәүләт имтиханын рус телендә генә бирү мәсьәләсе барлыкка килде. Менә шушыларга әлбәттә дәүләт үзенең күшін салырға тиіс, осыларыны болдыру, мінәші компонентіні исән қалдыру үшін, анынығыту үшін, ғымымен татарлықты сақлау, ауылыбызны, өзіміздің мәктәплерімізні, әм клуб китапханаларымызны сақлау үшін әлбетті дәулет өзі башқарға тиіс, еш шексіз. Чөнки ауыллар, мінә, біз ауылларда болабыз, көрәбіз, ауылларда шақты клублар буыштыра, китапханаларда эшләүче кеше юк, мәктәпләр ябылган. Һәм балалар, алар аның саны күп түгел, моңа инде хөкүмәтнең артыга ибе юктыр бәлки, татар үзе гаепле. Болар булмас булса да, 5-6 бала булса да, аларны чит авылга укытып бертәләр. Ул шулай дөрес әйбер түгел. Шунлыктан минем шәмәнә бүгенге көнне шушы интернет системасыннан, компьютер технологияларыннан бик нык файдалану кирәк. Моның мөмкинлекләре зур. Хәтта милли мәгарифне дә компьютерда тизеп була дип уйлыйм мин.
Индус әфәнде, менә сез 10 ел дәвамында бөтен дөнья татар конгрессына башкарма комитеты җитәкләдегез. Аның беренче рәисе булдыгыз. Менә хәзерге вакытта бу конгресс тагы да шәбәеп китте. Аңа дәүләт ярдәме, җәмәгатьчелек, матди ресурслар бермә-бер артты кебек ул анса да җитмәдер әлбәттә. Менә шушы нисбәттән сез Татарстан президентының бу аның теләге һәм фәрманыңча башланган сүзендә нәрсә әйтәгез? Сезнең анда рәнҗү үпкәләү юкмы? Менә без башлаганда кыен булды. Шунда ук башта ук күбрәк ярдәм итсәгез булмый дигән тәнкитегез булмадымы? Президент кандай тәкъдим кертегез, яки тәкъдим кертеп кире борылган хәлләр булмадымы?
Мин аның белән гомумән бик очраштым дип әйтә алмыйм. Чөнки ул үз эшен эшләде, без үз эшебезне эшләдек. Безнең белән баштарак та артык кызыксыну булмады. Дөресен әйтергә кирәк. Безнең белән менә татар эшләре белән күбрәк читтәге җитәкчеләр кызыксына килделәр. Без аларның кайсы өлкәгә бармый, губернаторларын күреп, сөйләшеп, бергә чаралар үткәреп, татар чаралары үткәреп, аларга татар җәмгыятьчелегенә юл ачып бирдек, күпләп нитеп бирдек. Менә нинди генә өлкәгә барсак та, һәммәсенең губернаторы, президенты белән очрашып, уртак чаралар татарга багышланган үткәрә килдек. Менә ул вакытта, әлбәттә, безгә ярдәм күбрәк кирәк иде. Матди ярдәм дә, гомумән игътибар кирәк иде. Мин әйтергә тиешмен, ул вакыт игътибар җитеп бетмәде безгә. Һәм менә бүген мин дә әйтә алмыйм аларның нинди эшләнгәнен, мин әйтә алмыйм, чөнки мин конгресска йөрмим. Киткән җиргә мин тыгылып, кысылып йөрүне яратмыйм гомумән. Аларга тапшырылган икән, алар эшләсеннәр. Шул гына минем теләк. Әгәр дә инде аларның эшләнгәненнән татарга, татарлыкка файда, ярдәм бар икән, мин аларга шатланам, менә шулай була күрсен.
Мин бер Шәймиевнең милләткә мөнәсәбәте турында әз генә дәвам иткәндә, ул хәзер ялга чыкканда да Болгар һәм Зия калгаларын, төзелешләрен, яткәрләрен тергезергә алынырга булган. Бу турда ни уйлыйсыз? Сез тарихчы һәм барып чыгармы бу?
Мин гомумән Метебер Шәрипевичнең милләткә мөнәсәбәт турында шуны әйтәсем килә, ул татар. Татар булып калды ул, татарлык аңа сеңгән, ул татарның киләчәге өчен һәр вакыт эшендә, үз юнәлешендә эшен алып барды. Анда шик шөбһә юк. Хаталар, кимчелекләр булгандыр, ансыз булмый, үпкәләүләр дә булгандыр, безнең тарафтан да булгандыр, ләкин үпкәләп, нәрсәдер рәнҗеп яшәү ул егет кешесе түгел. Менә Минтимер Шәрипович бүген инде постын ташлап китә, шушы тарихи эшкә китә, әйтик, мин моны яратам, әлбәттә, чөнки менә шушы безнең тарихи һәйкәлләребезне аякка бастыру, ул татарга хезмәт итү дигән сүз. Әйтик, болгарыбызны бөтен тулылыгы белән аны аякка бастырып, дөнья җәмәгатьчелегенә күрсәтерлек, менә безнең нинди дәүләтебез булган икән дигән дәрәҗәгә җиткерәбез икән, ул әлбәттә татар халкының бер мәртәбәлеге, әлбәттә, һич шиксез. Шуның өчен мин Минтимер Шәрипевичка аның бу эшчәнлегендә тик уңышлар гына телим, һәм шикләнмим, ул аны булдырды дип уйлыйм.
Бер җырчы хәтта карт бүре ташлап китә дип җырлый һәм интернетта сәхифәләрдә күренә башлады. Мына сезне танып утырганда тәсир кала. Ну, бүре ул төрки халыкларының символы инде, ул башча ибит. Ташлап китә, мисал Шәймиев әле татарны, Татарстанны һәм вәкаләтләрне ничек уйлыйсыз? Дөресме бу җыр?
Әгәр дә Татарстан ул менә шулай ташлап китә торган булса, Татарстаннан китер иде, әйтик тә, Миев монда юк бит. Монда юк бит, нигә ул монда яшәми? Минтимер Шәймиевнең ватаны шушында. иле шушында, халқы шушында уланың белән кала. Ташлап китмей, ташлап китмей ул, халқы белән кала ул. Башка вазифалар башкара, ләкин милләткә хезмәт итә.
Һәм ахырда сезнең фикерегез бик прагматик, заманча. Инде Сингапурларга министрлык урлар җибәрә торган Рөстәм Миңханов кала бит монда. Сезнең фикерегез бу кешегә татар ышана аламы, өметләнә аламы?
Әлбәттә, шуна. Һәм шуңарга да тиеш, ул эшләп күрсәтте бит нәрсәләр булдыра ала икәнлеген. Ул халыкара мәйданга инде чыкты. Бәлки, кайберәүләр күрмидер. Ул инде инглиз телендә өйрәнеп, рәхәтләнеп сөйләшеп, менә шушы Татарстанның чит илләр белән, Татарстанга кызыклы булган илләр белән мөнәсәбәтләр урнаштырып яши торган кеше.
Сәясәтче түгел дигән кешеләр дә бар.
Бу нәрсә бу сәясәт түгелмени, моннан да зур сәясәт буламысын, халык республиканы халык ара мәйданда ныгыту, аны шушы рәвештә таныту, ул сәясәтнең дә сәясәт әлбәттә. Әгәр дә сәясәтне кайдадыр чыгышлар ясау, кем беләндер мөнәсәбәткә кереп, нәрсәгәдер фикер белдерүгә генә калдырып калсаң, ул дөрес булмас иде. Ул практик ул. Практик. Әгәр дә нинди дә булса идеологлар, идеологлар кирәк әлбәттә. Мин шикләнмим, ул үз тирәсенә безнең халкыбыз арасыннан талантлы идеологларымны алыр. Алыр, чөнки
мин бик тобы булмый бит әле андый нәселдәге кешеләрне безнең халык җыр кибиугә булдыра, яки анда бераз сәүдә итәргә булдыра, яки тирән итеп җир казырга, сыер саварга, трактор йөртергә булдыра. Идеологларыбыз чамалы.
Алар һәммә җирдә дә чамалы, ләкин алар бар. Әгәр дә алар бар икән, аларны тавып Миңниханов үз тирәсенә тупларга тиеш. Чөнки менә безнең, әлбәттә без Миңнихановны һич шикләнмибез, ул Шәймиев башланган эшләрен дәвам итә. Ләкин монда аның үзенең менә дәвамчы гына түгел, менә бу Миңнихановныкы, менә бу яңалык, менә экономикабыз нанотехнологияларга киләнде. Менә хәзер без экономикабыз акыл потенциалына нигезләнеп эш итә башлады. Менә шул шәйберләр булган вакытта Татарстан ныгый. Аның авылларына да игътибар арта башлый. Безнең авылга игътибар ул махсус рәвештә булырга тиеш. Миңниханов ул авыл кешесе, авылда үскән, андагы проблемаларны яхшы белә. Шуның өчен милләтне авылда саклап калу иң беренче урында, авылны саклау, аның җир моңы да шунда, аның гореф-гадәтләре дә шунда, барсы да шунда. Шуның өчен мин шикләнмим, Миңниханов моны шулай ук яхшы аңлый, һәм аның тирәсендәге идеологлар менә шушы эшләрне ни рәвештә эшләргә тиеш икәнлеген билгеләргә тиешләр. Мин шулай булыр дип уйлыйм.
Сез Азатлык радиосының якшәмбе аналитик тапшыруында академик тарих фәннәре докторы Индус Тахиров белән әңгәмә тыңладыгыз, аны Бимзил Вәли алып барды.
Тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.